estrés.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshittirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Qirg'izistondagi mashg'ulotlari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshittirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning Qirg'izistonda boshlangan 4 kunlik taktik mashg'ulotlari o'z nihoyasiga yetdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor harakatlanuvchi kuchlarining 2016 belgilangan hudud deb nomlangan taktik harbiy mashg'ulotlarining rasmiy ochilish marosimi Issiqko'l bo'yida Qirg'iziston qurolli kuchlari bosh shtabi kotibi Kubanichbek Orazmetov ishtirokida boshlangan edi. Ushbu harbiy mashg'ulot kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar qurolli kuchlarining ishtiroki bilan o'quv va taktik mashg'ulotlar davrida harbiy kuchlarning va turli tashkilot va idoralarning tayyorgarlik darajasini muvofiqlashtirish maqsadi bilan terrorizmga qarshi kurashish uchun amalga oshirildi. Ushbu harbiy mashg'ulotda 1000 ortiq harbiy kuchlar, 100 ko'proq taraqqiy etgan harbiy texnikalar va uskunalar hamda 20 samolyotlardan foydalanishdi. Qirg'izistondagi joriy harbiy mashg'ulotlar, garchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining mintaqaviy mexanizmi doirasida o'tkazilgan bo'lsa-da, biroq Qirg'iziston harbiy kuchlari notinchlik keltirib chiqaruvchi vaziyat bilan kurashish uchun o'zining tayyorgarligini saqlab qolish va qo'shma harbiy hamkorliklar ko'lamini yanada mustahkamlash maqsadi bilan ikki va ko'p tomonlama qo'shma harbiy mashg'ulotlarda birinchi bor ishtirok etyapti. Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari harbiy kuchlari o'rtasida aprel oyida o'tkazilgan qo'shma harbiy mashg'ulotlar yoki Shanghay hamkorlik tashkiloti mashg'ulotlari doirasida Qirg'iziston Respublikasi qurolli kuchlarining Rossiya Federatsiyasi harbiy kuchlari ishtirokidagi davriy va qo'shma harbiy mashg'ulotlari ham ushbu mavzuning tahlil etilishiga turtki beradi. Ammo shu orada kuzatuvchilarni o'ziga jalb etgan holat shundaki, Rossiya rasmiylarining Markaziy Osiyo geografiyasida xavfsizlik va harbiy harakatlarni yanada kuchaytirishidir. Rossiya va Tojikiston Milliy xavfsizlik kengashi kotiblarining ikki yurt hamkorliklarini yanada mustahkamlash maqsadi bilan oxirgi uchrashuvlari va Rossiya harbiylarining Qirg'izistondagi joriy o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etishi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining boshqa a'zolarini shu kabi harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etishi uchun targ'ib qilish bo'lib, bu ham bo'lsa Moskvaning strategiyasi ushbu tashkilot a'zolari bilan ikki va ko'p tomonlama xavfsizlik hamda harbiy hamkorliklarni qayta tiklash va Markaziy Osiyo respublikalari bilan harbiy sohada ikki tomonlama hamkorlik qilish zarurligini namoyon etmoqda. Ushbu harbiy harakatlar garchi oldindan rejalashtirilgan bo'lsa-da, lekin Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli Federico Mogherinining o'tgan kunda O'rta Osiyo respublikalari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvi o'ziga xos ma'no anglatadi. Xususan, ushbu yig'ilishda ham mintaqa masalalariga bog'liq masalalar, chegarani boshqarish va nazorat qilish hamda Afg'oniston vaziyati Markaziy Osiyo respublikalari yuqori martabali diplomatlarining mazkur yevropalik mashhur diplomat bilan bo'lib o'tgan suhbatlarining diqqat markazida bo'ldi. Shu bilan birga Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi strategiyasini ijro etilishi o'quv va ta'lim, ma'rif, iqtisodiyot, investitsiya, ekologiya singari masalalar ham ushbu rasmiylar o'rtasidagi suhbatning kun tartibidan joy oldi. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoda yanada ta'sirga va nufuzga ega bo'lishi uchun ko'p tomonlama yondashuvi mintaqada Rossiya tomonidan xavfsizlik masalalari bo'yicha olib borayotgan strategiyasiga javob qaytarish ko'zda tutilgan. Tashqi ko'rinishidan Markaziy Osiyo respublikalari uchun xavfsizlik mavzusi va ushbu xavotirlanishlarni bartaraf etish uchun iqtisodiy va ijtimoiy sektorda hamkorlikni yanada kuchaytirish mintaqa mamlakatlari uchun eng dolzarb masala hisoblanadi. Rossiya ham ushbu mavzudan ogohligi bois va shuningdek G'arb davlatlarining, jumladan Yevropa jamiyatining Markaziy Osiyodagi va'dalarining amalga oshmayotganligi sababli G'arb davlatlarining mintaqadagi barcha tomonlama harakatlarini bartaraf etish maqsadida O'rta Osiyo mamlakatlari bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishni o'zining kun tartibida ustuvor vazifa etib belgilagan. Mintaqada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining davriy va joriy harbiy mashg'ulotlari hamda Rossiyaning xavfsizlik sohasidagi rasmiylarining oxirgi xatti-harakatlarini ham ushbu nuqtai nazar bilan qarashga olib keladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.